جو آمنا ہوتا ہے عید فطر بھائی عید دا شعر ہے پچھلی عید کافی دوستاں دی اچھی گزری کناش ہوتے دی اچھی نہیں گزری ہاں جی بھٹی حیات صاحب عید دے نال مخاطب ہوندے ہیں تے عید نو کیا دین بھائی شیر بھائی سن کے بھائی تے جو آمنا ہوتا ہے عید فطر کسے وستے گھر وچ آئی کر اللہ واسطے اس دی اجڑ گیا نو او نہ اپنی شکل ویکھائی کر بل فرض حیات دوامنا ہووی تا ساڈے سجن وی نال لے آئی کر او نہیں تا کائی نہیں چھکتے نعمت دی او نہ غریب روان آئی کر کوئی کالے کام آیا دل تے لکھ چھوڑا ہے میں زبیر دا نام آیا فرمائشی مائی بھائی میں پیش کیتا ہے زبیر میوزک سینٹر والے دی فرمائشی ہن ہور شعر بھٹی یا صاحب دا اور بہترین شعر اسی گیارہ فروری شام دن نشریات سارا ٹی وی تے گانا ریکارڈ ہوئے اور حیات بھٹی صاحب دا شعر میں آکھے او شعر تے گانا وڈے بختاں آلیا ساویا ککرا وڈے بختاں آلیا ساویا ککرا تیرے کدے گئے لٹکے چھاؤں دے تیرے ٹھنڈڑے سائے دیلو لے کے آ باندھے ہن ملک کی ڈاؤں دے تینوں آدھا نام کسے نو آبانا تے رخ پھر گئے جڈن خزاؤں دے او جڈے وقت حیات نیوہو ہووے او اج سجن سجن اڈاؤں دے مائیہ بھائی اس تو بات گیت کوئی جھمکے تو لے دے سینے نال لائی ودے ہاں دکھ دیتے ہوئے ڈھولے دے ہاں جی ٹی وی پروگرام وچ گیت ہوئے پتلی نفی سجے ویڑی چمروڑی ائی ہکو وانگ بات ہائی او بھی چاتا روڑی ائی ہکو وانگ بات ہائی او بھی چاتا روڑی ائی پتلی نفی سجے ویڑی چمروڑی ائی ہکو وانگ بات ہائی او بھی چاتا روڑی ائی مبلے کافی سارے روپے بھائی جان اینڈ چودھری صاحب خوش ہو کے نام لیندے جناب دا شکریہ کوئی نقصان نہیں زندگی بھر ایو ویسی ارمان نہیں ونگ دتا ہویا कोई नुकसान नहीं, जिंदगी भर इयो वैसी अरमान नहीं। निकी जई गल पिछे रिंज कर छोड़ी आई, इको वांग माते हई ओ भी चतरोड़ी आई, इको वांग माते हई ओ भी चतरोड़ी आई। पतली कोई नहीं गुजरिया घड़िया की लाज रखे हुई, के डबे तरस है तरस की कोई नहीं, गुजरिया घड़िया की लाज रखे हुई नहीं। सुई मेडे दिल उते ही चढ़ती घोड़ी आई, इको वांग बाते हई ओ भी चतरोड़ी आई, इको वांग बाते हई ओ भी चतरोड़ी आई। पतली कसम खुदा दी ए गल तेन उठा दी नहीं, सारी रात रुनिया नींदर नया दी है। कसम खुदा दी ए गल तेन उठा दी नहीं, सारी रात रुनिया नींदर नया दी है। सारी कीती करती अज चा पोड़ी आई, इको वांग बाते आई ओ भी चतरोड़ी आई, इको वांग बाते आई ओ भी चतरोड़ी आई। पतली सुखी ते लाली मेरे हंजुआ चलोड़ी आई,